Areena.
Mulla on yksi hengenheimolainen, melkein kaikki mun kaverit on kuolleet, tämä kuuluu samaan ryhmään. Samuli Paula Harju, joka noitu kustannustoimittajalle tai jollekin vastaavalle, että mä yritän kirjoittaa asiallisesti, mutta sitten tulee aina sitä samaa rallatusta. Ludovika Antje Margareta Jakobson oma sukua Eilers oli ensimmäinen suomalaisen naisurheilun supertähti.
Nämä sanat, Juha Hurme, on sun uudesta teoksesta Suomi. Minkä takia sä halusit aloittaa tämän luomiskertomusohjelman tällä sitaatilla?
Toi on edustava virke tuosta kirjasta, joka käsittelee tosi paljon urheiluhistoriaa, koska se on ihan olennaista. Olennaista identiteettiä ja toiminta-ainesta. Sitten tuossa hauskalla tavalla heti täräytetään myöskin esille se, että mitä on suomalaisuus. Se on kuitenkin pyhää olla suomalainen urheilutähti. No otetaan vielä sitten se pointsi, että mä lähtökohtaisesti olen hakenut tuonne kamaa, mikä on toivon mukaan mahdollisimman monelle lukijalle tosi yllättävää. Niin tämä liittyy myöskin siihen, että mikä Ludovika.
Kyllä, kyllä. Siis Ludovika Jakobson oli siis suomalainen olympiavoittaja.
Kyllä, kesäolympialaisissa luistelukisoissa. Tämmöinen ihme tapahtui. Hänen miehensä Walter Jakobson oli siis suomen-ruotsalainen hesalainen kundi. Hyvä luistelija, ja Berliinissä sitten treenasi, koska siellä oli tekojää, siellä pystyi treenaamaan niin kuin kesällä, ja tapasi tämän kirjastovirkailija, eli kirjallisuusihminen oli vielä Ludovika Jakobson. Ja niinpä hän sitten sen lisäksi, että Walterin kanssa he voitti siis olympiakultaa, ja sitten MM-kisoja olisi voittanut paljon enemmänkin, mutta kun tuli eka maailmansota, niin kilpailutoiminta hyytyi, niin Ludovikahan teki vielä pitkän uran suomalaisena tämmöisenä valmentajana. Ja mun mielestä on just olennaista, tätä se suomalaisuus on.
Kyllä. Me
tullaan Saksasta. Hän on niin kuin maahanmuuttaja avioliiton kautta. Mamu tuli Suomeen ja valtavalla tavalla edisti naisurheiluun luisteluasiaa täällä. Ja vielä noiden kultamitalien kautta oli tällainen niin kuin tähti.
Ja tässä on monta tämmöistä ikään kuin yhteensattumaa just maahanmuuttajuuden ja kirjastovirkailijuuden lisäksi, niin kuin mainitsit, vielä kesäolympialaisissa luistelussa. Tämä ehkä kertoo vähän niin kuin siitä semmoisesta huumorista sekamelskasta, mitä tähän Suomi-teoksen niin kuin ikään kuin esittämään Suomen historiaan on kerätty, mitä sä oot kerännyt siihen.
Sitten se on ihan hyvin rakennettu sekamelska, mutta se on ikään kuin se kuva, se veistos, minkä mä halusin sanolla rakentaa. Niin kuin sekamelska, tämä viimeiset 200 vuotta on ollut yhtä hullinaa, niin kuin ihailemanne Kari Enqvist kuvaili näitä aikoja, niin hän yhdessä kolumnissaan ihan äskettäin sanoi, että niin kuin tuollainen vuoden nolla, siis 2000 vuotta sitten elänyt ihminen, olisi tajunnut hyvin elämää 1800. Tämä tiet vähän leventynyt ja pirtit vähän kasvanut, mutta sen ajan ihminen tai vuoden 1800 ihminen ei tajus nykyajasta mitään. Mm. Eli viimeiset parista vuotta ollut aika haipakkaa, sanoi Kari Enqvist ja ihmiskunnalle. Ja näinhän se on. Ja sitä toi Suomi myöskin kuvaa, että nyt mennään niin kuin lujaa verrattuna niemeen, jonka kuvaamaan maailmalle paljon staattisempi.
Joo, tosiaan Suomi on jatkoa edelliseen teokseesi Niemi ja alkaa ikään kuin siitä, mihin Niemi päättyy, eli tähän Suomen niin kuin autonomian aikaa. Vuodessa 1809 ja se muoto on tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, pitkä essee, kaunokirjallinen essee, 500-sivuinen pakina. tämmöisiä tuli mieleen.
Toi on ihan oikein, noin mä oon sen ajatellut. Mulla on yksi hengenheimolainen, melkein kaikki mun kaverit on kuolleet, tämä kuuluu samaan ryhmään, Samuli Paula Harju, joka noitu kustannustoimittajalle tai jollekin vastaavalle, että mä yritän kirjoittaa asiallisesti, mutta sitten tulee aina sitä samaa rallatusta. Niin mä koen ton myöskin. Mulla on ihan sama juttu, että mäkin kun yritän kirjoittaa asiallista tekstiä, mutta en mä osaa.
Joo. No mistä tämä idea tähän teokseen tuli?
Se yksi vastaus on tuomari Nurmio, että me Nurmion kanssa on rakenneltu tätä ohjelmatoimintaa liittyen niin kuin tohon meidän isoon ainutlaatuiseen perintöön tohon Itämeren suomalaiseen runouteen ja mukaan luettuna Lönnrotin Kalevala. Sitten mä halusin tukea tätä hommaa niin kuin tietokirjan kaltaisella suorituksella ja se on osa sitten, koska toi Suomi pitää sisällään aika hyvänkin tietopaketin, mitä siitä tiedetään siitä kyseisestä runoudesta ja millä tavalla se on vaikuttanut suomalaisten identiteettiin ja millaista peliä sillä Kalevalalla on tehty. Niin se oli semmoinen niinku suoranainen sysäys, mutta sitten mä aika äkkiä sanoin Nurmille, että mä en kyllä mitään Kalevala-kirjaa rupea kirjoittaa, ja sitten mä otin sinne urheilut ja kaikki kivat Joo. mukaan. Ja ajattelin, että hei, tästä tulikin Niemellä jatkoa, joskin itsenäinen, että ei niinku edellytä, että sun pitäisi se Niemi lukea, Joo. vaan sä voit aloittaa suoraan Suomessa.
Tämän teoksen päähenkilöinä toimii kaikki ne ihmiset, jotka on hämmentäneet tätä Suomi-nimistä soppaa, ja he puhuu siis suomea ja ruotsia ja venäjää ja viroa ja italialainenkin siellä on ja ranskalaisia on. Ja jotkut heistä on syntyneet täällä, toiset jossain muualla. Ja nämä kaikki rajat tuntuu niin kuin vuotavan koko ajan. Mutta ehkä mun kysymys on se, että miten sä rajasit tämän aiheen? Niin kuin sä viittasit jo Kari Engqvistiin, että aika haipakkaa on ollut, että sitä kamaa on paljon. Mutta mikä sun rajaus oli?
Siinäpä kysymys. Mä lähdin siitä, että mulla oli pari kolme todella hienoa lähdettä, joiden nojalla mä kirjoitin noin 70-sivuisen rungon, jossa on toi aika haarukka. Ja se oli enemmän niin kuin luonnonhistoria ja poliittista historiaa. Se on niin kuin kova runko, joka tonne jäi tonne kirjaan. Mä sitä sitten vähän, ei se kai kokonansa jäänyt, mutta kuitenkin se tuotti, se oli ikään kuin se selkärankas tukirakenne.
Miten ne lähtivät
talorakennusta? En paljasta. Mutta siis ankaria tietokirjoja. Ja no voin mä yhden sanoa, mä en edes nyt muista sen nimen, mutta se on siis arkeologien tämmöinen valtaisa teos siitä, mitä tiedetään. Siis niin kuin kovaa tiedettä. Arkeologia on ihan mahtava tieteen haara. Ja näähän nykyisin arkeologit on siis monia tieteilijöitä, että he koko ajan viittaa kielitieteeseen, joka on myöskin kiinnostavaa arkeologiaa. Siis. Ja erittäin tärkeä lähde, jonka mä oivalsin, niin Kansallisbiografian 4000 artikkeliin. Ja todella hienoja, siis asiantuntijoita, parhaiten asiantuntijoita kirjoittavia, mahtava kirjasto. Ja tässä vielä, sehän on maksullinen, mutta pandemian vuoksi niin Kansallisarkisto halusi armahtaa Suomen kansaa, ja se oli viime kevään ilmanen. Niin mä vielä edullisesti pääsin tämän lähteen.
Eli sä oot päässyt, siinä mielessä tämä on niin kuin tämmöinen korona-ajan
teos. Tämä on tavallaan todella korona-ajan teos. Se antoi mulle vähän enemmän työaikaa Joo. myöskin tätä tehdä.
Kirjan täynnä on anekdootteja ja unohtuneita storyja Suomessa ja uskomattomiakin juttuja. Ja tietysti niin kuin lukijana ja useinkin sun teoksia lukiessa tulee sellainen fiilis, että miten tämä kaikki pysyy sun päässä? Miten tämä kaikki kama jotenkin järjestyy? Miten sä keräät ja pidät muistissa kaiken tämän? Onko sulla jotain tekniikoita?
No toi on varmaan sitä runouspuolta, että mä oon tosi huoleton. Ja nyt tää on myöskin ehkä arka paikka tai haavoittuva paikka, se on todellinen akilleen kantapää, mutta mä vaan heittelen noita juttuja menemään. Et tässä kuitenkin kronologia on olennainen. Sitten mä luotan omiin assosiaatioihin. Eli nyt mun niinku taiteellinen menetelmä, sitä vanha kansa kutsuu hyvin näin, että mitä päähän pälkähtää. Ja se on aika lailla, miten mä teen. Mutta siihen sitten, toi on niinku se tapa, miten mä niinku rakentelen sitä juttua. Mutta sitten kun mä oon saanut kasaan semmoisen likasen lumilinnan tällä mitä päähän pälkähtää -tekniikalla, sitten mä alan hioa sitä. Eli mä luen sitä kriittisesti ja sitten kaiken sen aistin, mitä mulla on opitun ja sen semmoisen niin kuin myötä, mitä mä kirjallisesti ymmärrän, niin mä yritän rakennella siitä. Eli sinne niin kuin syntyy struktuuri myös ihan lopuksi. Ja tässä ei vähäinen tekijä tietenkään kustannustoimittaja, niin Jussi Tiihonen, jonka kanssa mulla on niin kuin tosi hyvät ja kivat välit, niin hän on sitten kovasti apuna tässä kohdassa. Että kyllä siihen niin kuin Että ihan mahdottomuuksiin ei tätä rönsyilyä ja vapautta kuitenkaan päästetä. Mä nousen 4-5 aikaa aamulla ja silloin mä kirjoitan, mitä mä kirjoitan. Ja sitten loppupäivä menee muissa hommissa ja sitten lukemisessa ja opiskelussa. Mutta tavallaan mä teen sen tekstin niin kuin levännein aivoin. Ja kaikki villit ideat tulee myöskin silloin. Ja sitten loputon lukeminen ja nimenomaan niin, että mä luen jotain ihan muuta. Siis mä en tarkoita nyt, että totta kai mä luin niin kuin näitä aineistoja, mutta mä luen niin kuin kaikkea hienoa kaunokirjallisuutta, niin Chekhovista oli hirveästi apua suomikirjaa kirjoittaessa, vaikka mä en, siis sieltä on tullut mitään suoraa sinne, mutta niin hyvä kirjallisuus stimuloi mua. Joo. Ja sitten mä kirjoitan myös ylös hyviä lauseita ja sitten mä teen niistä omia lauseita. Eli mä tavallaan toisten tai hyvien sanataiteilijoiden avulla niin kannustan itseäni paremmaksi kirjoittajaksi.
Joo. Sä esität tuossa suomiteoksessa teorian siitä, että miten Lönnrot sai samaan aikaan valmiiksi sekä jättimäisen suomen kielen sanakirjan että sitten tämän laajennetun varsinaisen version, meidän tunteman version Kalevalasta silloin 40-luvulla, että hän kirjoitti siis Kalevalaa Kajaanin ulkopuolella, vähän ulkopuolella Polvilan talossa ja sitten sanakirjaa Kajaanissa kaupunkiasunnossa. Tämä on niin kuin historiallista faktaa, mutta et sun teorian mukaan joka toinen yö meni Polvilassa ja joka toinen yö sitten täällä kaupungissa. Ja näinhän pystyy käymään sopivasti ikään kuin kaljalla aina näiden kirjoitus rupeamien päätteeksi eikä sitten siihen ramppaamiseen niin kuin paikasta toiseen mennyt liikaa aikaa.
Toihan on ihan pelleilyä, niin kuin varmaan lukija huomaakin. Eli toi on tavallaan sellainen oikeastaan hyvin, hyvin poimittu kohta, koska toista vastaavaa tuossa kirjassa on jo, toi on tavallaan parodia tietynlaista tutkimuksesta, tämä kaksisuuntainen hypoteesi, jolla nimellä mä sen taidan tuolla esittää.
Sä vähän naljailetkin Suomen kirjallisuuden seuran niin kuin, no, tutkijoille, jotka on sitten niin kuin, jäljittänyt
jossain tätä, määrin, jo, mutta sydämellisesti, mutta toi tietenkin on sitä, että todellakin niin yhtään kiveä ei ole kyllä jätetty kääntämättä siinä tutkimuksessa, niin tuo on ehkä sellainen lämmintä huumoria. Niin
mutta mulla oli kysymys oikeastaan tähän liittyen, että oletko sä paikkauskollinen kirjoittaja? Tai liittyykö tämä Suomen kirjoittaminen johonkin tiettyyn paikkaan?
Kuule, eipä, sanotaan nyt näin, että ennen vanhaan kyllä, mutta mä oon laskenut, että mä oon ollut pitkälle yli 2000 tuntia junassa aikuisen elämäni aikana. Se on yhteenlaskettuna siis yötä päivää yli 2 vuotta, eli mä liikun tosi paljon, niin mä oon kirjoittanut tätä Suomi-kirjaa ympäri Suomea. Ja ennen vanhaa vielä 15 vuotta sitten mä kannoin siis sähkökirjoituskonetta. Mä siirryin tietokoneeseen vasta alle 10 vuotta sitten. Mm-hmm. Ja nyt ja sillä mä tavallaan kirjoitankin aika valmis tekstit, että mä oon oppinut niin kuin ikään kuin kirjoittaa, että olisi paperi. Ja. No mutta nyt mä tietenkin olen tehnyt digiloikkia viimeisen 10 vuoden aikana tosi paljon ja nautin nykyisin siitä, että se läppäri voi olla mukana ja nautin siitä, että voin kirjoittaa ulkonakin, mä voin kirjoittaa ihan missä vaan. Ja toi oli ehkä osa vielä enemmän kuin Niemi, jota Suomi on kirjoitettu niin kuin ympäri Suomea.
Joo.
Ja ehkä jotakin siinä näkyy. Mä myöskin aika paljon droppailin niin kuin paikan nimiä sinne. Musta on kiva, että toi edustaa myös niin kuin valtakunnallisesti tätä maata. Eikä ole sillä lailla Turku ja Helsinki keskeinen, niin kuin, koska meidän kulttuuri tavallaan on. Että mä olisin voinut kirjoittaa niin kuin näiden pääkaupunkien.
Kuinka monta sivua tuosta on Suomesta on kirjoitettu Länkipohjan nesteellä, mikä se on, mistä toi ikään kuin lähtee liikkeelle.
Ei yhtään, se on kaunokirjallisuutta, mutta se on mulle tuttu paikka ja mä oon siihen mietiskellyt ja kirjoittanut vihkoon muistiinpanoja ja tämmöistä, että se ei ole niin kuin täysin revästy irti, mutta Länkipohjaan tuossa paljastui jopa maailman keskipisteeksi.
Maailman kaikkeuden keskipisteeksi.
Niin, maailman kaikkeuden, kyllä. Joo.
Milloin sä tajusit, että Suomi on valmis?
Tämä on ihan puhtaasti tekninen kysymys. Ihan samalla tavalla kuin teatteriesitys niin kuin ensiltä tarkoittaa sitä, että se on niin kuin suunnilleen siinä kondiksessa, että sen niin kuin kehtaa yleisölle näyttää. Sitten se monesti vielä paranee. Mulla jäi monta sataa sivua yli kirjoittamastani matskusta tuohon Suomi-kirjaan. Mä aion käyttää niitä tulevassa tuotannossa. Tuossa mielessä niin kuin kirja on vaan tämmöinen, että nyt päätetään, että se on valmis. Nyt niin kuin lyödään niin kuin piste. Tuosta Suomen aineistosta, niin syntyy jo useampikin kirja vielä. Eli tuossa mielessä niin kuin kaikki on ihan kesken vielä. Nämä on vähän välitulosteita nämä kirjat mulle. Ison prosessin niin kuin osia, että välillä niitä kannattaa panna ulos.
Eli kuulostaa siltä, että teos on vaan jonkinlainen niin kuin viipale siitä niin kuin isosta tekstimassasta.
Varmaan teatterin tekijänä mä oon niin kuin, tää on ihan uutta ajatusta, kiitos kun sysäät mua siihen suuntaan, mutta teatterin tekijänä mä oon tunnut hirveästi ajattelemaan, että sitä ensi-ilta on vaan prosessin osa ja puhunut näyttelijöille, koska silloin helposti ihmiset teatteri tekee, että ajattelee, että se on joku ihmeellinen päämäärä. Niin, mutta näin se ei ole. Ja tuossa mielessä, että Brehtillä on tosi hyvä juttu. Se kutsuu niin kuin kaikki kirjoittajia, ja teatteri-ihminen hänkin, niin että nämä on niin kuin fair suhe, nämä on yritelmiä. Ja hänellä oli just ajatus, että jossain kohtaa se niin kuin julkaistaan. Mutta sitten tutkimus jatkuu tämmöisenä isona prosessina. Kyllä mun kirjallinen työ on tätä isoa prosessia, ja noi on sen yleisölle tarjottuja paketteja nämä kirjoiksi julkaistut, mutta niinku itselle ne on oikeastaan vaan semmoinen niinku tekninen juttu, että tossa kohtaa taas pannaanpa toi ulos, mutta se prosessi jatkuu ja se on eri muotoinen mulle kuin ne kirjat.
Joo. Mm. Eli haipakkaa on.
Story
jatkuu samalla tavalla kuin Suomenkin story.
Laiskaa haipakkaa. Ehkä olennainen tekniikka vielä on jätetty sanomatta, ja se on joutilaisuus. Eli mä teen kyllä paljon ja puuhaa, mutta niinku, mulla on tosi tarkka huoli siitä, että mä oon myös tekemättä paljon. Ja tämmönen lojuminen, mulla on semmonen mentori, että parempaa ei ole ollut. Mulla on siis poika, joka täyttää kohta 3 vuotta, Touko-poika, niin hän on kyllä opettanut isälle, että välillä ei pidä yhtään tehdä kirjallisuutta, vaan välillä pitää tehdä ihan muita briojuna juttuja, niin se lataa ihmeesti niin kuin akut kyllä, sit jopa kirjoittamaan.
Yes. Kiitos Juha Hurme.
Kiitos Pietari.